айым бе көк оймақта. Жаудың жүгін шалқы мен оңайлатта, алаң құз бен абылай ағодайда, жаудың бетін қайтарып ойрандатты. Исатай жауға салған ақтабанды, жылқысыз батыр күні қап-қараңды. Қарасай айдұяқ пен аттанғанда, қанжығаға үңгірген ақ қараңды. Аттан түспе палуан, аттан түспе, арға таңдай берік бұл атқан іске. Қазақтың салт-дәстүрі не болады, қазіргі жігіттер аттан түссе.
Қубастымен Наурызбай ағауыз бен бұратты жән. Кенесары ақтан кердің арқасында, жайған екен соғыста құлаш деген.
Қобыланды шапқанда тайбұрумен, қанжығаға жауменен бәйгеленген. Әбілқайыр ақ боз атқа отырғанда, астындағы атынан жауды мүлген. Түспе палуан, аттан түспе, арға таңдай берік бол артқан іске. Қазақтың салт-дәстүрі не болады, қазіргі жігіттер аттан түссе. Айналайын ақаннан құлагерден, ар-намысты арқалап құла білген. Алпамыстың кешегі бай шобары, тарихтың түбін түрксең шыға келген.
Махамбеттің, Махамбетпен біздерге қатар жеттің. Жігіт жылқы дегенің егіз оғым, ең басты қаруы ғой ата өлеттің. Күлтегін менген тұлпар алып шалжы, түргіштің халқын женген салып қанжы. Марғызылға бүгін бай қарғып мініп, қалмақтың басын алған шауып қарсы.
Аттан түспе палуан, аттан түспе, арға таңдай берік бол артқан іске. Қазақтың салт-дәстүрі не болады, бабаның ұрпақтары аттан түссе. Жылқыны ақын мінген, батыр мінген, алты жастан ол жасан басып жүрген. Алыстан келе жатқан серілердің, астындағы атынан атын білген. Аттан түспе палуан, аттан түспе палуан, аттан түспе, аттан түспе, аттан түспе палуан.